Озатлык радиосы сөйли. 10 сентябрь шәршәмбе көн микрофон алдында ол сукырмаш бүген безнең тапшыруда. Чолыда сайлау вакытыннан алда башланды. Тавыш бирергә килүчеләрнең кайберләре сайлауга бармагын очракта эштән алыну куркынычы аркасында килүен таный. Татарстанның яңа парламентында кемнәрне күрергә теләр идегез дип исемләнгән сораштыру белән таныштырабыз сезне. Башкортстанда ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре ачлык тота. Булар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Россия хөкүмәте халыкара хукук яклау оешмасы Amnesty International вәкилләре белән очрашып, Украиндагы вазгыятьне тикшерүдән баш тартты. Оешманың генераль секретаре Салил Шетти сүзләренчә, Россиянең бу кораллы низакта турыдан-туры катнашуына Amnesty International-да дәлилләр бар. Amnesty International шулай ук Россия хәрби техникасының Украина көнчыгышында булуыны күрсәткән яршыннан төшерелгән фотоларны тәкъдим иткән иде. Шетти Мәскәүнең баш тартуын югалган мөмкинлек дип бәяләде. Мәскәү сәбәпләрен аңлатмый гына хукук яклаучыларның тәкъдимнәрен игътибарсыз калдырды. Илгәре Кремль Россия Украинаның көнчыгышындагы кораллы низакта катнашмый дип белдерә килде. 7 сентябрьдә Amnesty International хисап игълан итте. Анда Украина хәрбиләре һәм шулай ук Россия яклы сепаратистлар тарафыннан да Украина көнчыгышында хәрби җинаятьләрнең арта барганлыгы Amnesty International Украина армиясенә караган өлешне Киевтагы очрашуда Украина җитәкчелегенә җиткерде. Украина президенты Петр Порошенко киләсе атнада Югары Рада Донецки һәм Лугански өлкәләренә Украина эчендә махсус статус бирү турында канун өлгесен караячак дип белдерде. Әлеге канун белән Порошенко бу төбәкләрнең тыныч юл белән Украинага кайтуына өмет итә. Әзерләнгән документта бу төбәктә вакытлыча үз идарә урнаштыру һәм соңыннан Украина эчендә аларга аерым статус бирү каралган. 5 сентябрьдә Минскида Украина Европа даимилек һәм хезмәттәшлеге оешмасы, шулай ук Россия вәкилләре Украинаның көнчыгышында көч куллануны туктату турында килешүгә кул куйды. Шул ук килешүдә Россия яклы сепаратистлар кулында булган Донбасс өлкәләренә махсус статус бирүдә каралган иде. Украина президенты Петр Порошенко чикләүләр турында канун имзалады. Бу канунны Югары Рада 14 августта кабул иткән иде. Канун нигезендә чикләүләрне Украинаның милли иминлек һәм саклану шурасы раслый, президент кертә. Чикләүләр конкрет чит ил ватандашларына юридик затларга һәм шулай ук ширкәтләр чит ил ватандашлары контролендәге юридик затларга да кертелә диелә. Чикләү чит дәүләткә аерым бер эшчәнлек алып барган чикләнмәгән кешеләргә карата кертелгән очракта Украинаның милли иминлек һәм саклану шурасы раслап президент фәрманыннан соң Югары Рада кабул иткәч кенә көчкә керә. Моңа 48 сәгать бирелә. Югары Рада рәисе Александр Турчинов канунны 26 августта имзалады һәм президентка тәкъдим иткән иде. Халыкара журналистлар яклау комитеты хакимиятләрне Елизавета Багуцкая һәм башка бәйсез журналистларга Кырымда эшләргә кымачауламаска чакырды. Без хакимиятләргә Елизавета Багуцкая һәм барлык бәйсез журналистларга Кырымда үч алынудан курыкмыйча эшләргә һәм яшәргә мөмкинлек бирүне сорап мөрәҗәгать итәбез. Моннан тыш, Россиянең Кырымдагы экстремизмга каршы көрәш үзәге Багуцкаяга тентү вакытында алынган барлык әйберләрен кире кайтарырга тиеш дип хәбәр итте. Комитетның Европа һәм Үзәк Азия илләрендә журналистлар белән эшләүче координаторы Нина Агнянова. Төрле мәгълүмат чараларына Кырым аннексиясенә каршы мәкаләләр язган һәм Кырымның Россиягә кушылуына ризасызлык белдерүчеләрнең фикерләрен җиткергән блогер Багуцкая өендә 8 сентябрь көнне тентүләр булды. 6 сәгатьлек сорау алудан соң аның Кырымнан Одессага киткәне хәбәр ителә. Үзе ул бу китүен вакытлыча дип белдерде. Тенту вакытында аның өендә тыелган китап, наркотик һәм корал эзләгәннәр. Тикшерүнең сәбәбе итеп Багуцкаяның май айында Әрмәни базар шик буенда Мустафа Җәмиловны каршы алырга баруы аталган. Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмилов 3 май көнне Әрмәни базар, ягъни Армянский шик буе ноктасында Кырымга кертелмәде. Русиялар 2014 елның беренче яртысында 23 миллиард доллар акчаларын шетелләргә чыгарган. Елның беренче чирегендә бу күрсәткеч 13 миллиард доллар булган. Бу сан узган елның шул вакыты белән чагыштырганда 1,5 тапкыр күбрәк. Бу хакта Центробанк мәгълүматларына таянып «Известия» газета яза. Елның икенче чирегендә 10 миллиард доллар акча шетелләргә күчерелгән. Бу узган елгы күрсәткечтән 10%-ка артык. Швейцариягә иң күп акча күчкән 3,3 миллиард доллар. АКШка күчерелгән акчаларда узган ел белән чагыштырганда 2 тапкыр арткан. Белгечләр фикеренчә, Украинадагы вазгыять сәбәпле Русиядәге тотрыксызлык моңа сәбәп булган. Шулай ук Русия банкларына да чикләүләр булыр дип акчаларын чыгаручылар бар. Центробанк фаразларына күрә 2014 елда Русиядән чыгарылган капитал 100 миллиард доллар тәшкил итәргә мөмкин. 2014 елның апрель аенда Халыкара валюта фонды киңәшчесе Антони Спиленберго Русиядән читкә чыгарылган капитал рекорд куярга 100 миллиард доллар данда арттырга мөмкин дип белдергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 14 сентябрь Татарстан Дәүләт Шурасына депутатлар сайлау булачак. Парламент сайлау 3 сентябрьдә үк башланды дияргә мөмкин, чөнки шушы көндә Татарстандагы 55 территориаль сайлау комиссияләрендә алдан тавыш бирүләр башланды. Бу күренеш 13 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Чаллыда алдан тавыш бирү кампаниясе шулай ук 3 сентябрьдә башланды. Һәм автозавод, Үзәк, Комсомол районнарындагы территориаль сайлау комиссияләрендә оештырылды. Тавыш бирү өчен паспорт һәм 14 сентябрьдә тавыш бирә алмаячагын хакында дәлилле сәбәпне китерүгә мәҗбүри. Мондый дәлилне алдан әзерләнгән бланкка исем фамилияңны бу көнне шалыдан китү сәбәбен үз кулларың белән язарга тиешсең. Алдан тавыш бирү чараларында шактый гына ыгы-зыгылар чыгуы, халыкны мәҗбүриләп алдан сайлауга китерүләре, озын чиратлар барлыкка килүе хакында моңа ризасызлык белдерүчеләр булуы турында да хәбәрләр таралды. Бу күренешләр никадәр чынбарлыкка туры килә. Шул максаттан Азатлык хәбәрчесе Чаллыдагы Үзәк территориаль сайлау комиссиясенә юл тотты. Кемнәрдер сөйләгәнчә, тавыш бирү өчен чират урамга ук чыгып тезелмәгән иде үзе. Ләкин район хакимияте бинасының алгы өлешенә керү, анда ниндидер фото, видео төшерү нык кыен иде. 30-40 квадрат метрлы алгы якка 200-ләп якын тавыш бирүче кереп тулган, кысынлашканнар. Чират алалар кемдер зарланып чыгып китә, тагын кемнәрдер керә. Өстәвенә бина эче караңгы, якты утлар яндырылмаган. Бу хәл 8 сентябрь көндезге 3-нче яртыларда булган. Караңгылыктан файдаланып, мондый сайлау оештыру чыларны тиргәү, аларны мәҗбүри рәвештә алдан сайлауга җибәрүче оешма, ширкәт җитәкчеләрен сүгү сүзләре күп яңгырады. Полиция кордонын узып эшкә керә алучылар өчен алдан тавыш бирүне урыны яктыртылган иде, беркадәр уңайрак тынычрак иде. Килүчеләр арасында 14 сентябрьдә Чаллыда булачаклары шул көнне иркенләп тавыш бирергә мөмкин булуын да җиткерде. Бирегә килгән дәүләт оешмалары хезмәткәрләре караңгыда гына гомум күчтә генә тавышлана, дәгъва белдерә ала торган булып чыкты. Яктага алып чыгып сөйләштерә башлагач, нинди ширкәт оешмадан булуларын, исемнәрен әйтүдән гомумән нинди дә булса фикер әйтүдән баш тартты. Өстәвенә, әлеге күренешне кешеләр рөхсәтеннән башка төшерергә дәгъва белдерүчеләр дә барлыкка килде. Автозавод территориаль сайлау комиссиясендә вазгыят бер кадәр башкачарак иде. Биредә якты, уңайлы, халыкта шагыштырмача аз булып, ризасызлык белдерүчеләр, кычкыручылар артык күренмәде. Шулай да микрофон, камера күренгәч, бер кадәр сагаеп, читкә борылучылар күп булды. Әңгәмә кору фикер белешү турында уйлыйсы да юк иде. Камера белән икәнне күргәч, полиция хезмәткәре килеп җитте. Бары комиссия рәисе рөхсәте белән генә дә булса төшерергә яравын белдерде. Комиссия рәисе Венер Хәмитов мондый гамәлләргә каршы килмәвен белдерде. Венер әфәнде әйтүенчә, алдан сайлаучы бу хакта сәбәбен күрсәтеп гариза яза. Аннан бюллетень алам чаршау артына кереп кемгә тели, шуңа тавыш бирә. Шуннан тавыш бюллетенен гаризасын алып чыгып, урнага салмый, комиссия әгъзаларына тапшыра. Комиссия тавыш биргән бу кагазны конвертка сала, аннан соң конверт сайлау участогы комиссиясенә китә. Бу комиссия аны Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенә озата. Сайлау көнендә алдан булган тавыш бирү нәтиҗәләре күзәтүчеләр каршында ачыла һәм сайлау урыннарында урыннарга төшерелә. Республика Үзәк сайлау комиссиясе вәкилләренең матбугатта белдерүләренә караганда, Татарстанда алдан тавыш бирү хокукыннан барлык сайлаучыларның 10-15% файдаланачак. Алдан тавыш бирүләр Чаллыда әлегә 3 урында гына алып барылды. 9 сентябрьгә Чаллыда 12 меңгә якын кеше алдан тавыш биргән. 10-13 сентябрь көннәрендә Чаллы шәһәренең барлык мәктәпләрендәге сайлау урыннарында алдан тавыш бирү кампаниясе дәвам итәчәк. Татарстан парламентына сайлауга санаулы көннәр калып барганда Азатлык Бауман урамында сорашу уздырды. Татарстанның яңа парламентында кемнәрне күрергә теләр идегез дигән сорауга Казанда җаваплар төрле булды.
Әмрәсез депутатлар арасында кемнәрне күрергә теләр идегез? Нинди депутатларның парламентка депутат булып сайлануын теләр идегез?
Разил Вәлиев, мәсәлән.
Ни өчен?
Ну, милләт өчен кайгырып тора торган кеше.
Депутатлардан сез нәрсә таләп итәсез? Нәрсә эшләсеннәр алар? Ничек итеп милләткә хезмәт итсеннәр?
Иң беренчедән тел мәсьәләсе. Чөнки әгәр югары мәктәптә булмаса татар телендә ни уку? Урта мәктәпләре бетә бара инде. Без аны күрдек, белдек тә инде.
Үзебезнең районның Ирек Салихов, пожалуйста, булсын безнең өчен.
Аның ни үзенчәлеге бар? Ни өчен аның парламентта депутат булуын телисез?
Во-первых, яш. Во-первых, матур гына сөйли. Төпле генә әйтеп. Эшләре дә шуңа күрә әйбәттер дип уйлыйм.
Депутат, не знаем.
Менә депутатлар нинди булырга тиеш алар сезнеңчә?
Ой, какие они должны быть?
Честные.
Честные, работоспособные. Самое главное, чтобы на нас работали.
А башкортстандагы депутатлар гаделме? Алар сиздин үчүн иштейдерме?
Ой, не знаю. Какие депутаты для нас работают? Наверное, никакие. Даже там, в Москве. Они, мне кажется, больше для себя.
Менимче сайландырга тиешлер байлардан түгел, хәерчеләрдән сайланалар. Сайланырга тиешләр.
Ни өчен?
Ни өчен хәерчеләр? Потому что халыкның ничек яшәгәнен аңлый.
Аның хәлен белә. Шулаймы?
Хәлен белә и башкасын да аңлый.
Ә байлар?
Ә байлар хәерченең дә хәлен аңламый и башкасын да белми. Хәерчеләрдән булырга тиеш дәрәҗәле кешеләр. Хәрби халык арасында мәдәниятне һәм сәнгатьне хөрмәт иткән, үз ата белән әнкәсен хөрмәт иткән, яраткан кеше булырга тиеш.
Татарстанда мин бик әйбәт кенә, яхшы гына беләм Мөхәммәтшин әфәндене. Хәрит Хәрүш дигән кеше, ул дәүләт кешесе, чиста кеше, таза кеше.
Аннан башка тагын кемнәрне сайлану теләрегез?
Аннан башка мин шул кешене башлаган командасына сайлансам дигән уйым бар иде. Вәлиев, Разил Исмәгыйлович кешеләр. Язучы, шагыйрь, бик әйбәт кеше. Татарстанда да яхшы беләләр, Татарстанда да яхшы беләләр. Аның китабын без дә тараттык. Мин күп ел Татарстанга хезмәт иткән кеше.
Атаган кемнәрне әйтерегез?
Афат булып китте. Уфан дигән равыйбыз бар иде. Ул кеше йоклап, шул кешеләр мен үзем тавышын еп күбләм берде. Ул татар җанлы, акыллы, сабырлы, әйбәт кеше иде.
Бу сез санап үткән кешеләр татар җанлы булганга күрәме сез аларны депутат итеп күрәсез?
Татар җанлы булганга күрә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Ozatlık Radyosu Sili. Башкортстанда да сөйлөөгө азырлык бар. Аңа кадар ошогош жардам кызматы ошлукту туу турунда билдирди. Башта шул хакта Рамзи Табулеевни тыңлайк.
Өфүнүн тез жардам станциясынан 5 киши асылык ыгылан этти. Бул адамга баруучулар өз максаттарына эришкенге тиклем ризыктан баш тартырга уйлай. Улардын арасында Анна Никитинала бар.
Мы хотим добиться результата, а не просто там демонстративно поголодать, там изобразить дом 2 или еще что-то. Нам нужен результат, мы не собираемся пиариться, там, делать себе какую-то славу, нам это вообще не нужно в принципе.
Тез жардам хизмәтендә эшләүчеләр хезмәт хакының түбән булуы назарлана.
У нас есть люди, которые уехали в другие города, мы с ними контактируем, разговариваем, и получается, они получают... В принципе, в полтора, если не в два раза больше, выполняет ту же самую функцию. Нас это очень удивило, потому что если бы было по всему региону, мы бы поняли, что да, действительно, такие сложности, трудности испытывают все.
Хедмет етексеге Марат Яншин багат иклем игенерауда йидди мәсәләләр булуын инкар итмәй. Әмма әле республика етекселеге ихтибар иткәс, ул тулыхынса хәл ителгән.
За 7 месяцев средняя зарплата у врачей составила 34 тысячи рублей. У среднего медицинского персонала 23 430 рублей. И у младшего медицинского персонала, ну это санитары, медсестры, 11 651 рубль.
Ел башынан Өфенең тиз ярдәм хезмәтеннән 60 кеше эштән киткән. Бул тармакта барлыгы 1000-дән ашу кеше эшләй. Мохтаҗларның барыһына ла медицина ярдәме күрһәтләсәк дип ышандыралар хезмәттә. Әмма килеп туган вазгыят хәзер инде зурга китте. Уны хезмәт итәкселеге лә чиновниктар да хәл итә алмый.
Азатлык радиосы.
Бердәм тавыш бирүгә 5 көн калды. Йомага тиклем үгетләү дәвам итәсәк. Шәмбе тынлык көне. Үгет алып бару тыела. Хайлаучылар кем өчен тавыш бирергә үзләре карар кабул итәргә тиеш. Якшәмбе 14 сентябрьдә иртәнге 8-дән киске 8-гә тиклем барлык участкаларда хайлаучыларны кабул итәсәк. Якшәмбе Башкортстан итәксеген хайлаудан тыш айрым муниципалитеттарда урындагы шураларга өстәмә хайлаулар көтелә. Краснохолмск округы буенса иһә республика парламентына мандат өчен тавыш бирәсәктәр. Ошо округка караган Краснокам районы территориаль һайлау комиссияһы агзаһы Әлфия Сөләйманова әйтүенсә, 29 августтагы давылда 2 участка җитди зыян күргән. Хәзер уларның береһен төзекләндергәндәр, икенсеһен башка бинага күсергәндәр.
Зыян килгән иде ураганнан 2 участокка. Кариева и Нактаева. Хәзер уже восстановили, алар эшле башладылар. Бер участокны күчерделәр фельдшерский пунктка. Сайлау комиссияларыбыздә 37 22144 сайлаучы булалар. Президентны сайлау кампаниясында участвовать итәләр 22144 сайлаучы, а 43-нче окружная комиссияда курултайның депутатын сайлауында безнекеләр катнашалар 14506 сайлаучы. Открепительныйларны уже без тараттык территориальный избирательный комиссияда, а участковыйлар хаманда еще тараталар.
Краснокама калтасы Яңауылда 29 августтагы давыл 250 гектар майдандагы уңышты атап әйткәндә Яңауыл районында 185 гектар ужым бойдайы, 60 гектар кукуруз, калтасыла 3 гектар бойдайды юкка сыгарган. Краснокаманың кары Янакай авылдары башак хужалыгы көслү давылдан һуң зур казага тарыган. Төбәккә килтерелгән зыян күләме 16 миллион сумга барып басаты район хакимияте башлыгы урынбасары Денис Биков.
Авыл хуҗалыгында 18 объект зыян күрде. Имрек астында 3 трактор калып, ярасызга үрелде. Бик күп техниканың тәрәзәләре, түбәләре зыянланды. Тирлекчелек биналары кишле гаражат тапкасында яртылаш түбәсез, бөтенләй белән утсыз һәм сусыз калды. Барлык килгән зыян авыл хуҗалыгында гына да 16 миллионга җитә. Бүген фаҗиха нәтиҗәләрен бетерү өстендә билгеле эшләр алып барыла. Беренче көндә үк дизель генераторы белән тирлекчелек биналарына электр һәм су бирелде. Сыйырларны савуда үзлекліклар булмады. Калган техникаларны ремонтлап, мал азыгын тарату, урып җыю эшләре яңадан тергезелде.
Башкортстан Псков өлкәһенән сусқа ите һәм башка төр ризыкты сикләй. Төп сәбәп был субъектта таралган Африка тагыны. Республика ветеринария хезмәтенең бүлек итәксеһе Дамир Хужин һүҙҙәренә караганда, бүген базарларда был өлкәнән килтереп һатылған барлык ризык айырым күҙәтүгә алынған.
Әйтіп өтірек керек, мұнашы Африка тауының республикада кіртмеу үстінде программа қабыл етілген программада шушы мәселер бұрсыла қоралыған. Шеттен мұнашы Африка тауыны болған үлкелерден ит кіртмеу үстінде біз ішлейбіз. Ит кірту, шушыға, тірей шушықаларын кірту, шушықалар үшін ризық кірту, олар бұрсыда управлене ветеринария тарапынан қоралып тұрла әр уақыт.
Үфі 2 қаласығында тарихи құмартқылардың яңылары асықланған. Археологтар табышы арасында бедеуістер, уқ башақтары бар. Иң мөһиме улардың барыһыла беҙҙең эраға тиклем 4-5 быуатҡа ҡарай. Тимәк, 1500 элек тә был төбәктә кешеләр йәшәгән, ти белгестәр. Тағы ла бер ҡыҙыҡлы мәғлүмәт экспонаттарҙың бер нисәүһе Урта Азия тарафтарынан килтерелгән тауарҙар. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы.
Түбән Кама қоласында ешуші тотар тілін сәңғатын юғары дәрежеге көтерілге тұрышуші ғайны Мұхаммәтовлар ғойлесі тотаршы, орышы, инглиші, жерлаушы қуыршағы шілеген. Лекен қошаққа иқтибар беруші юқ диялар. Ир ғайны Мұхаммәтовның әтесі 1978 жылда Түбән Камада Ләззәт есімлі бірінші тотар эстрада ансамблен ұйыштыра. Қазір ине бередегі сәнғаткерлер тотарыны тонуда яңа юллар әзлі. Ирек білен Ғафиулла Ғазиз сөйлеште.
Ирек әфенді, мен әйлі сіздің ансамбліні Түбән Кама түбәгінде яқшы білелер. Мен әшуші өзіңіздің ғайлә сәнғаты хақында сөйләп кетсеңіз еді.
Біздің ғайлә ансамблі 83 жылда барлыққа келді. Әтемдер, әнемдер, біз әзірек өскеш, әтем әнем башта дуэт білен жырлағандар е, әнді аңларсын, әнді біз үші әтішкес, біздің де сахнеге алып шыға барсадар, мен Құрай білен, әнді сіңілкеш 6 ешімнен скрипка білен. Өйне башлаған е, әнді біз мен әшілай ғойлі ансамблі болып кеттік. Сандуғашылар ұясы деп атадық біз аны. Әнді біздің бірінші зур шығыш болды жейдеген шишме деген шындай бір дәмлік бар. Әнді шында бірінші ғойлі ансамблілерін бітін туғандар білен бірге біз зур ғына концерт ясаған ек. Әм шынан сын сандуғашылар ұясы болып кеттік. Біздің ғойлі шылай тұрып біз фестивальдерде қатнашып, ғойлі ансамбльлері бүтін Ресей көлемінде болған фестивальдерде қатнашып, һәм инде бүтін дүния көлемінде өткәрелгән Петербургта 99 елда шулай ғойлілер көрдік. Шулай тұрып, мен жылдан жыл біз ғойлілеріміз белән төрле шаршылар ясап, һәм инде федераль сабантуйларында ұшырашып татарлар белән шунда өзебезнең сәнгатьне, татар сәнгатен һәм инде ғойлідә болған мен әші бүтін ғойлі ансамблі білен шығып, бүтін татарының матурлығы, татар жерлерінің, халық жерлерінің матурлығын көрсетіп, мен әшілай ғойлі білен де шығыш ясап, көрсетірге бұла деген иттірі бірек бұ дүнияна ешеміз деп әйтеміз.
Ерек әфенді, мен әбетенді шушығына, шушы сәнғатіні, ансамбліні, енді сіздің ижады хүнәрігіз, сіздің тамақыны тұйдыра тұрған хүнәр деп әйтірге бұла, мен ғойлігізіне тұйдыра.
Ол көбірек тұйдыра тұрған әйбір түгіл, тамақына тұйдыра тұрған әйбір түгіл ол көңіліні, әм іштегі рухыны күшейте тұрған әйбір. Біздің ол тұйдыра тұрған әйбір түгіл. Міне шыңнан шығып, енді ол теге көп мүшіріш ясасаң да бар-бар, бар үшін, қайтыр үшін, костюмларын көрсетір үшін, тігір үшін табыш кетерге керек. Шылай тұрып, біз көптен қиялданып жүрген әйбірім менім. Татар құршағы деген әйбір. Сіңіркеш білен ұйлашып, мен әші татар құршағы көбірек файда кетірсін, көбірек кішіні таныштырсын біздің сәнғат білен деген, татар сәнғаты білен, татар халқының сәнғаты білен деген не көз алдында тұтып, біз енді сіңіркеш білен мен әші құршаққа келіп жеттік. Қамінде сатуда құршақлар бек көп. Фарфор куршақ бұл, шылай коллекционный куршақ деп дәйтерге бола.
Мына ерек әфенді, мен шушы куршақ хақында ешкенім бар енді. Сіз шушы татар қызы куршағын жырларға үйреткен сүйкен.
Ол жаңа бір түгіл, ансы да бар. Бәлеке шақтан балалар, өселер күн батыр шияқ куршақлары болан ойнап, балалар тоже әлі нәрселер әйтәләр, нәрселер кішкіралар, нәрселер ойналар, жылайлар, бейлер. Әмелекен татарша мәғлімет алып баратырған құршақ, біздің қалай ешткенім жоғы. Но хазыр әзгене барлыққа келділер. Біз енді өзімізге көре сіңілкеш білен мұны универсиадаға келген қонақлар үшін әзірлеген. Әмелекен бітінісіне де ұшы, бітінісіне де мәғлімет алып баруда шы, шынки ол үш тілде мәғлімет алып бара, татарша, русша, хам, инглишша жырлый, туған тіл жырым. Хам, әмелекен мұны нешіктір халден келген үші өзіміз ясап шығардық. Бірінші проектқа қайранғына ақшада түптік. Хам енді мұны шол проектіна алғалып бару үшін өзімізге біздің бұл әнішкі үші коммерция яқтан да дек бұл үші үші күші келді.
Әмін әші үші құршаққа шетелден келген шөкәрлер деп әйтек мен де ғымымен қалық иқтибар еттім әлі шетелден келу үші қонақтар.
Олар бұл біз ішірашқанымыз жоқ. Біз әлі өзіміздің неше кеттіресі келе. Татарстанда татарға қаса әйбір бетінде бұл. Шоңа кіре бегірек тәйбет бұлары именно өзіміздің татарының Татарстанда туған бегіректі қазаннан шықса бұл әйбір. Қазаннан таралып кетсе деп әйтін мұсын. Бегірек бұлары әйінді бүтен өзіміздің кілер әгірді еткеп әйтін шығарылық қалда түгіл екен. Ник бүтен кіші шығармасын.
Әмірі құршаққа есіп құштығыз менде, айда? Біз шушы құршақты тұрмақ
қалады. Білмейм енді, есім құшмадық әлі. Әмірі кен, мұның беті езі деп етім менде. Бұ енді біздің реал татар қызы. Бұ біздің менің қызының беті шуңардан алып, мұна шулай ясап берділер. Шынке бек қиын ясау кіші бетін. Біз енді татаршалатып болсын деп. Хаман татаршалатып болсын деп, мен шы езіні ясадық. Фотографиялар алып, түрлі ракурсларда түріп, алып барып, аларға фабрикада теге нелерін ясап, шушы бітке келешіп, келешіле кеттіріп, ясап, бізге мақсус ясадылар. Бізнің құршақ үшін. Шуына, мен қазір яздырдық, сифатлы тауышын деп. Ансы да деген өзіміз музыкант болғаш, бек сифатлы тауышы бұларға тиіштеп неттік. Мақсат қойдық аларға, бар бізге сифат тауышын да ясадылар, сифатлы еттіріп материалын да ясадылар, фарфор материалдан ясадылар. Хам енді бүтін яқтан. Әйінде бұл бізелішілеріні көбірек енді мұнда келгеш өзіміз жалтыратып, неттіп өзіне көре матурлап қойдық енді. Әйінде сіңілкеш матур итреп татарша мун белән җырлап бирде үч телдә.
Азаттық радиосының бұй арты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні иттеге қазан уақыты білен кешке жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, ялзығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды, сау болыңыз.